Sveiki, gyvara, jūsų dės FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Emilis Lingė. Prabėgo dar vieną savaitę, o mes vėl susitinkame čia, gyvame mieste.
Gyvas miestas. Urbanistikos aktualijos ir tai, kas vyksta ten, kur esi tu.
Dailėtyrininkas Lytiškis Vidas Poškus išleido pirmąją savo knygą Nedingęs Vilnius miesto akupunktūros, kurioje kviečia į asmenišką kelionę po sostinę ir teigia, kad net tie žmonės, kurie mano gerai pažįstantį šį miestą, ras netikėtumo. Beklaujodami su autoriumi, skaitytojai atras beveik 100 pasakojimų dailės, architektūros ir paties išgalvoto istorijų. Apie naująją knygą bei gyvenimą mieste šioje laidoje kartu su dailėtyrininku Lytiškiu Vidu Poškumi, o kartu ir jo žmona tapytoja Aistė Černiūtė. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kaip jūs jaučiatės, na, pirmas klausimas, šį pavasarį ir šiame mieste, kuriame beje Vidas, kaip skaičiau, negyvena kiek 20 metus?
Prieš mūsų vat, jau atėjimą į studiją irgi kalbėjau su jūsų kolega, kad iš tikrųjų tas keistas paradoksas, kad vakar Riomerio universitete Vilniuje mano sesė pristatinėjo mane ir mano knygą ir mes abudu kartu paskaičiavom, kad save visą laiką įvardėjom kaip alytiškius, bet mieste Lietuje negyvename, tiksliau Vilniuje gyvenama ilgesnį jau laiko savo tarpą nei Lietuje, bet aš manau, kad net ir iš tarmės, iš kalbėsinos, ypač Vilniuje gyvenant, visada atskiria žmonės. Paklausi, tikrai dažnas yra klausimas, ar tik jūs ne iš Alytaus.
Tai rimtai? Čia,
taip.
Nieko savo. Aistė, beje, iš kur jūs?
Aš tai esu gimusi Kaune, o paskui persikėlėm su šeima į Vilnių gyventi.
Mhm. Ir Vilnius suvedė.
Vilnius mūsų suvedė, Vilnius mūsų jungė, bet Aistės iš tikrųjų močiutė ir na, iš mamos pusės seneliai yra nuo Kruonio ir ilgą laiką gyvenę Butrimonyse, tai na, iš tikrųjų irgi praktiškai ta pati žemė ir labai šiuo punktu labai artimi žmonės.
Tai. Vidai, aš tikiuosi, kad šio pokalbio metu mes galėsime ir turėsime progą pakalbėti ne tik apie jūsų naująją knygą, kuri buvo beje pristatyta ir šiuo metu Vilniaus knygų mugėje, bet ir apie miestą kaip organizmą, kuriame gyvename mes visi. Pradėkime gal nuo citatos. Tai Vilnius yra kaip laikrodis ir kaip filosofas, sako Vidas Poškus, tarsi didelis kūnas, kurį norisi ir galima pašadinti, bedant adateles į gyvybiškai svarbius kūno taškus. Autorius klajoja po šį miestą kūną, pasakodamas istorijas, dailės architektūros, savo paties istorijas, Vido Poškaus Nedingęs Vilnius, labai asmeniška, labai subjektyvi ir labai netikėta knyga, nustebinsianti ir tuos, kurie mano, jog Vilnių pažįsta kaip savo 5 pirštus, ir tuos, kurie dar tik ruošiasi šį miestą atrasti. Kada prasidėjo jūsų pažintis su tuo miestu?
Tai labai natūraliai, kuomet įstojau Vilniaus dailės akademiją 95 metais ir nuo tų metų rudens, nuo spalio 1 dienos, netgi labai aiškiai galiu pasakyti tą datą, apsigyvenau Vilniuje, bet iš tikrųjų, kadangi Alytus nuo Vilniaus nėra taip ir toli, 100 km, tai tuo labiau gyvena mano tėčio sesuo, žodžiu teta, ir Vilniuje lankydavausi ir prieš tai. Nors ir gyvendamas Alytuje, tai visą laiką, kada jau iškilo tas klausimas, kur reikės važiuoti studijuoti, paprastai Alytuje renkamasi tarp Kauno ir Vilniaus, bent tuo metu būdavo, tai kažkaip galvau, kad Kaunas koks jis mielas bebūtų, bet aš norėčiau Vilniaus ir jau nuo kokių 93-94 metų realiai kroviausi lagaminus į Vilnių, tai vat, toks buvo nusiteikimas į Vilnių.
Beje, Vidai, daugelis iš tai žinome Vlado Drėmos Dingus į Vilnių ir, na, beje, perleista ta knyga buvo prieš berods 3 metų, 2013 metais, nes tie pirmieji leidimai ir labai brangūs ir labai vertinami ir ten buvo surinkti, na, objektai žemėlapio jau dingė. Jūs iškėjo knygoje vis dėlto tie, na, objektai yra egzistuojantis, galbūt, na, po kažkiek laiko ir jūsų knyga taps Dingusio Vilniaus istorija ir tas ne išsibrauks.
Tai žinokit, čia galima juoktis net ir per pro ašaras truputėlį, nes nuo knygos pasirodymo, knyga pasirodė ne taip ir seniai, sausio gale, vasario pradžioje, tai mano knygoje yra jau keletas net tų objektų, ne tik aprašytų, bet ir nufotografuotų, kurie jau yra nušluoti nuo žemės paviršių. Suskaičiavau kol kas 3, bet aš taip labai blaiviai realistiškai žiūriu į ateitį ir manau, kad jų bus kur kas daugiau ir netgi ateity galvoju padaryti tokį sąrašą ar atskirą irgi tekstą surašyti būtent apie jau nedingusio Vilniaus dingusius vis dėlto paminklus, pastatus. Tai čia tas dalykas iš tikrųjų egzistuoja ir aš manau šiuo punktu Vilnius ir Alytus ir kiti ir Lietuvos miestai, miesteliai, jie yra jie yra panašūs. Ir aišku, galima visada sakyti, kad miestas yra gyvas organizmas, kad jisai keičiasi.
Taip.
Ir be abejo, tai taip yra, bet kita vertus žmonės kartais vis dėlto truputėlį ir abejingai žiūri į savo tą praeitį, kartais net į asmeninę praeitį, į asmeninius tuos patyrimus ir juos nori ištrinti, sunaikinti, tai yra toks dalykas. Aišku, kitas dalykas, tai vis dėlto yra ir žmonių godumas, ir neišmanimas, ir panašus, jau vis dėlto neigiami tokie aspektai, kurie irgi padaro taip, kad nedingia miestai tampa dingusiais miestais.
Bet jūs minėjote tą vieną datą, 93-94 metai ir ta pažintis su Lietuvos sostinė ir nuo tos pirmosios pažinties prie jo iš nemažai laiko pasikeitė ir tas pats miestas. Ir tiek urbanistai, tiek architektai nemenkai padirbėjo ir tiek žmonės pasikeitė. Ar jūs mėgstate stebėti tas greitas miesto metamorfozes, stebėti tą gyvą organizmą, ar vis tik esate toks santūresnis, šiek tiek konservatorius širdį ir jūsų nuomonė miestas turėtų išlaikyti savo tą esamą veidą?
Žinokit, aš esu vis dėlto gana konservatyvus, tikrai emociškai prisirišantis ir aš manau net ir šitą knygą ir jos, sakysime, tą pagrindinį ne idėja, kad miestas yra kaip gyvas organizmas, kaip kūnas ir kaip filosofas irgi tą išreiškia, nes turiu tokį polinkį susitapatinti su pastatais arba tiksliau pastatam suteikti tam tikrų ir net ir žmogiškų bruožų, savybių ir kartais čia kaip būna, kai su žmogum susitinki ir staiga supranti, kad tu su juo išsiskiri visiems laikams ir kartais galbūt to žmogaus net nekalbam apie meilę ar kažkokius labai tokius jau gilesnius jausmus, bet kuomet žinai, kad to žmogaus daugiau nebematysi, tas suveikia toks negrįžtamumo principas, kuris, manau, kiekvieną iš mūsų veikia taip bent jau melancholiškai. Tai aš esu iš tokių, turbūt, kurie apgaili tą kaitą, nors ir kartu ir šita knyga, ir net tas pavadinimas yra irgi nenorėjau taip jau parodyti savęs visiškų pesimistų, tai tas nedingęs Vilnius, be abejo, tai yra ir tam tikras gražus vis dėl to pokalbis su Vladu Drėma, nes tikrai nenoriu jam kipti į atlapus, nematau prasmės ir nematau savo netgi jėgų, nes tikrai negaliu lyginti su Vladu Drėma ir jos su jo veikalu, mūsų galų gale tikslai yra kiti. Bet tas formulavimas nedingęs Vilnius kartu teigia, kad vis dėlto miestas keičiasi. Ir iš tikrųjų tas nedingimas, jis yra savotiškas bandymas ir apgauti ir save, gražiai tą prasme, kad vis dėlto miestas keičiasi, kinta, daug kas yra nušluojama nuo žemės paviršiaus, bet atsiranda kažkas kito ir susidėlioja kiti taškai.
Beje, Aiste, kaip jūs žiūrite į tą miestą? Koks jis jums?
Tai yra jau tas miestas, kuriame gyvenu su savo vidur su mūsų dviem vaikais. Iš tiesų mes gyvenam labai gražioj vietoj, ant Neries kranto, palėpėje, ir aš netgi labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko, nes vieną vasaros dieną, birželį, kažkaip manęs ir vaikų nebuvo namie, o Vidas, jis dar ne tik ir rašo, bet jis ir piešia, tapo ir, žodžiu, dar yra kaip menininkas, dailininkas, lipdo. Tai jisai pasipošė žmogus, užlipo ant stogo, išsieksponavo savo nedidelių darbelių aplinkaminą parodą, išsifotografavo ir pats sėdėjo ir gerėjosi Vilnių, po kojom tekėjo upė, už nugaros visas Gedimino prospektas driekėsi ir ta nuotrauka vėliau tapo va šios knygos toksai kaip, kaip ženklas, nes iš tiesų ta video tokia matymas Vilniaus net iš viršaus, tai yra iš mūsų namų langų ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad mes ten apsigyvenom. Ir labai turiu vilties, kad ten liksim, nes ta vieta mus pačius įkvėpia kurti ir, kaip sakoma, viskas ten yra kaip toksai, kaip ašis, nes ir šalia ir nepaprasto grožio Vingio parkas,
taip.
Biblioteka, Seimas, ir visa kita.
Gyvenate miesto centre, be jokios abejonės, įvykių su kurija. Vidai, aš kaip supratau, iš Aistės pasakojimo, jūs esate labai spontaniškas žmogus.
Kai kada, žinote, čia dar reikėtų...
Kūrybiškas toks, nepaprastas.
Aistė yra galbūt kartais spontaniškesnė, bet aš galbūt esu spontaniškas vienais atžvilgiais, jinai yra kitais atžvilgiais ir čia to spontaniškumo tada atsiranda labai daug. Bet aš dar norėčiau įsiterpti ar pratęsti Aistės. mintį. Iš tikrųjų, Aisė truputėlį koketuoja, kadangi Aisė prisipažino, kad jinai yra iš Kauno ir Aisė visada, kai nuvažiuoja į savo gimtąjį Kauną, aplanko tas gatvelės, kur yra jo senelių namai, stovi iki šiol. Aisė sako, na, kai mes pasensim, tai mes važiuosim gyventi į Kauną. Bet tada visada kaltai pasižiūri į mane ir sako, bet tu turbūt važiuosi į Alytų. Tai va, tai mes čia kol kas neapsisprendė, kas bus, ar Kaunas, ar Alytus. Bet aš įsivaizduoju, kad mes gyvensim visą laiką tokiam bermudų trikampyje. Vilnius, Kaunas, Alytus. Ir žodžiu, keliausime tam savo vėlyvame gyvenimo tarpsnė tuo trikampiu.
Na, svarbiausia, tam bermudų trikampyje tikriausiai nepasimesti ir nepasiklysti. Vidai, aš noriu su jumis pakalbėti ir apie miesto veidą. Suformuoti žinią. Na, kokia nors žinia, yra gana sudėtinga. Sukurti legendą taip pat yra sudėtinga. Ir čia Vilniuje, mano nuomonė, yra nusišypsojusi fortūna. Ir istorija, ir architektūra yra likusi. Aišku, galbūt nukentėjo tas miesto gyvasis potencialas, galbūt jį taip galima pavadinti, juolab, kad na, tikrų vilniečių sostinėje yra netoks ir didelis procentas, turiu omenyje vilniečio vardą perduodama iš kartos į kartą. Tai kaip su to miesto veidu, kas suformuoja miestą tokį, koks jis yra? Gyventojai, architektūra, žmonės, mintys, idėjos, tas spontaniškumas.
Aš manau, kad jūs pats labai, labai puikiai apibūdinot, kas suformuoja tą miestą, bet iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad pirmas dalykas, aišku, apie Vilnių kalbėti yra labai paprasta, kadangi, na, to kultūrinio sluoksnių kaip torte yra ypatingai daug. Ir visuomet kalbėdamas apie šią knygą aš sakau, kad aš nenorėjau rašyti vien tik tai Vilniaus miesto istorijos. Aš labiau, kadangi esu žmogus baigęs dailėtyros mokslus, aš įsivaizdau, kad aš rašau dailės istoriją ir pirmiausia Lietuvos dailės istoriją ir Vilnius tai buvo taip kaip pretekstas, nes iš tikrųjų Vilnius yra tas miestas, kuriame, na, tų daugiausiai yra vis dėl to požiūrio taškų ir tą dailės istoriją galima parašyti ir samiausiai. Bet kita vertus, na, tą dailės istoriją galima rašyti remiantis Alytumi. Aišku, tai būtų truputėlį kitas kampas, kitas aspektas ir čia, na, galiu, aišku, tik tai pasireklamuoti, ar kaip pasakyti, nes irgi vakar Riomerio universitete, kai pristatinėjom, knygą klausė irgi mano sesė, o kada bus knyga apie Alytų. Iš tikrųjų, aš tą knygą apie Alytų visada svajojau ir turbūt pirmas toks tikslas, pirmoji svajonė, tai buvo knyga apie Alytų. Kita vertus, birželio mėnesį, čia visą laiką vat, ir ta paroda buvo ant stogo birželio mėnesį, tai birželio mėnesį turi pasirodyti tokia knyga kaip Zenono Bulgakovo Alytus, ir kur aš vis dėlto ten dalyvauju kaip vienas ir sudarytojų, tai manau, vat, bus toks nedidelis mano irgi indėlis į tą Alytaus miesto dailės istorijos atskleidimą. O kitas dalykas, jūs sako, aš čia jūs dabar pakritikuosiu, jūs sakot, kad sukurti legendas yra sunku, žinokit, man atrodo, kad ką yra lengviausia sukurti, tai legendas, nes žmonės vis dėlto yra labai patiklus, nežinau, tai ar gerai, ar blogai, manau, kad ir gerai, ir blogai, ir legendos yra, kartais jos netgi nėra specialiai kuriamos, jos susiformuoja savaime, kartais jos atsiranda iš netyčia kažkur užmesto žvilgsnio, už pusę lūpų pasakytos frazės ir tada, na, susikuria ta istorija. Ir tos istorijos, na, net ir Vilniaus, atsiprašau, ne Alytaus, Vilniaus miesto įkūrimo legenda, arba net ir Alytaus miesto įkūrimo legenda apie Alytį ir Mirgrausėlę. Jos, na, niekas nežino, kada jos atsirado, jos tarytum visą laiką egzistavo ir aš manau, kad jos, mano bent tokiu giliu įsitikimu, atsirado iš tokių visiškai tokio laisvo kalbėjimo ir staiga paukštai tampa vos ne kažkokia neginčitina tiesa, kurie visi įtikė. Tai, vat ką lengviausia sukurti apie miestą, tai legendas. Ir aš tą, tiesą sakant, patyriau rašydamas šitą knygą. Ir kaip visą laiką deklaruoju ir deklaruosiu, kad kiekvienas iš mūsų rašo savo miesto istoriją, savo tos gyvenamosios, ar kaimo galima net irgi sakyti, savo gyvenamosios vietos istoriją ir visiško objektyvumo niekada nėra. Kiekvienas iš mūsų parašo, na, savo legendą, nes kuomet nėra objektyvumo, tai ir atsiranda tų plyšių, terpių kažkokių būtent legendų kūrimui.
Vidai, aš norėčiau šiek tiek patikslinti. Aš galbūt vertėtų pakalbėti apie 21-ojo amžiaus legendą, nes toli gražu, toli nenukeliausi šiame amžiuje su Mirgrausėle. Bet apie tą miesto veidą aš klausiu neatsitiktinai. Jūs pats esate alytiškis, o šis, na, pietų Lietuvos miestas blaškosi tarptų miesto vizijų, tarptų legendų, tarptų idėjų. Vienu metu jis buvo pramoninis. Kitu metu buvo šeimos miestas, dar kitu metu sportininkų miestas. Kaip atrasti miestų ir jo gyventojams tą nišą, kuri materializuotųsi, kitaip tariant, ne tik būtų įgyvendinta, bet ir atneštų tą ekonominę naudą vat šiame amžiuje?
Na, jūs čia manęs paklausėt labai rimto. Taip, kaip arba bent kaip ekonomikos ministerio. Klausimas tikrai strategiškai labai įpareigojantis. Aš nežinau, aš negaliu pasakyti, aš manau, kad tiesiog reikia gyventi tame mieste ir reikia jį mylėti. Ir tai pagrindinis turbūt vis dėlto yra receptas.
Ir saugoti.
Na ir galų galę saugoti. Tai čia mes jau kalbame kaip konservatoriai, kaip restauratoriai. Konservatoriai ne partinė prasme, bet kaip konservavimo, restauravimo prasme. Tai iš tikrųjų tas saugojimas irgi jisai prisideda prie to, dėl ko Alytus skiriasi, na, sakysime, nuo kokio mažo Italijos miestelio, dėl to, kad vis dėlto be abejo čia visą laiką buvo toks pereinamas kiemas, kurį griovė tiek vienos, tiek kitos praeinančios jėgos, o kartais greuna vis dėlto ne kažkokios išorinės jėgos, o mes patys. Ir vat Italijoje vis dėlto žmonės to prisirišimo prie praeities turi daugiau. Ir aš manau, kad vis dėlto tas pirmas mažasis žingsnelis prasideda nuo tų dalykų. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų, vertinant kitus pasaulio miestus, į kuriuos aš nuvažiuoju, aš visada turiu tokį etaloną mastelį, tai į Vilnių. Kadangi, na, kuomet su Aistė buvome Romoje, aš net ir Aistė sakiau, kad Roma man atrodo kaip mažas, kaip didelis Vilnius. Aišku, tai yra, na, nesąmonė, kadangi Vilnių galima vadinti mažąją Romą geresniu atveju, kadangi įtakos jo būtent iš Romos į Vilnių. Tai va, bet kita vertus, aš net žvelgdamas į Vilnių iš Alytaus pozicijų, tai Vilnių vertinu būtent kaip didelį Alytų, kadangi tiek Vilnius, tiek Alytus irgi turi tam tikrų sąlyčio taškų. Čia kaip mano tėtis kažkada yra, ir aš manau, gana taikliai pastebės, kad yra trys panašūs miestai Lietuvoje. Tai čia vėl tas Bermudų trikampis.
Taip.
Vilnius, Kaunas ir Alytus, kadangi jie visi šie trys miestai yra išsidėstę upių tuose slėniuose. Ir pati aplinka, tas landšaftas, natūralus landšaftas, kurio irgi mes beje ne visada vertiname, tai jie ir sukuria kartais irgi tą miesto tam tikrą veidą. Ir čia kalbant apie medžius, tai galiu tik tai paminėti, kad kaip man gaila tų medžių, kurie yra nupjauti ant Gedimino kalno Vilniuje, tai man lygiai taip pat iki šiol gaila tų nupjautų senų, nežinau, ten man atrodo uosiai, ar gluosniai, bet turbūt uosiai, ar alksniai, kurie ant Kauno kalno to plento yra augę. Ir kur iš tikrųjų tas kelias buvo labai romantiškas, labai įspūdingas, na ir kartu tie medžiai ryšo, na, mūsų dieną su savo tais atsiradimo laikais dienomis, tai yra su 19 amžiaus pabaiga. Tai va, tai aš manau, tie dalykai prasideda nuo tokių labai asmeninių, nuo kartais net ir sentimentalių, nuo emocinių dalykų. Ir tada tik tai jau prasideda tas toks kitas jau strategavimas.
Beje, vidai mūsų pokalbis pabaigos link, bet dar noriu šiek tiek trumpai labai grįžti prie knygos turinio. Ten užrašyti pastebėjimą, arba kaip jūs pats pavadinote, man labai patiko pliurpalai apie tai, ką matote eidamas į darbą ir iš viso, na, gyvendamas tame mieste bene 20-mečius sostinėje. Ir jeigu mes pabandytumėm rasti vieną fragmentą, mažą ir trumpą, kurį aprašyti buvo įdomiausia, kas tai būtų?
Žinokit, aš manau, kad galima atsiversti bet kurį puslapį, bet kuris atvartas ir bus būtent ta vieta, nes kiekvieną objektą, kurį aprašinėjau, na, tai nebuvo toks, kad man reikia tą aprašyti, aš neturėjau savęs priversdinėti, man lipdėsi čia kaip bičių korys, tie beveik 90, neklystu, tų atskirų skirelių ir visos vietos kažkaip mane, žodžiu, jaučiau vienodą malonumą rašydamas.
Vadinasi, vidai, jūsų knyga yra iš tų knygų, kur, na, atsivertus bet kurią vietą galima pradėti skaityti, gerėtis, prisiminti ir keliauti knygos puslapiais, nors, na, taip virtuali kelionė tokia, knygos puslapiais.
Taip, taip, žinokit, jinai skirta yra šiuolaikiniam skaitytojui, ne tam, kuris, tiksliau, ir tam, kuris skaito Dostojevskį, nes jį perskaityt būtina, bet ne tam, pirmiausia, skaitytojui, kuris skaito nuo pradžios iki pabaigos, bet čia daugiau tas Kortasaro žaidžiame klases principų vis dėlto knygos pagrindas struktūra sudėliotas, kad galima atsiversti bet kurį puslapį ir na, ne, tikrai neįpareigoju skaityti nuo pradžios iki pabaigos. Reikia skaityti šaudykliniu būdu.
Taip. Na štai, Aiste, dar jums paskutinysis klausimas šiandien bus adresuotas. Jums vyro pomėgiai patinka?
Taip, man įdomu. Aš iš tiesų gyvenu šaliai įdomaus labai žmogaus, labai talentingo ir netgi jisai sugeba nustebinti, nes jeigu išvykstu į kokį plenerą, tai sugrįžusi namie dažniausiai randu naujų parašytų tekstų, tapybos darbų. Na, gal su baitim šiek tiek mums sunkiau, bet kūrybos atžvilgių yra nepaprastai įdomu.
Na štai. Dailėtyrininkas Lytiškis Vidas Boškus, kartu ir jo žmona tapytoja Aistė Černiūtė šiandien Radio Stoties FM 99 studijoje. Ačiū Jums labai, Vidai, aš iš tikrųjų lauksiu tos knygos apie Lytų. Mane suintrigavo. Ačiū Jums labai, ačiū už vizitą studijoje, ačiū už tai, kad apsilankėte Alytuje, ačiū, kad Alytaus nepamirštate ir be jokios abejonės gražaus Jums likusio pavasario.
Ačiū.
Ačiū labai. Tik šiandien gyvame mieste, laida transliuojama trečiadieniais 14 valandų 30 minučių, ketvirtadieniais po 20 valandos ir sekmadieniais po 17 valandos. Studijoje prie mikrofono Emilis Lingė, likite kartu su FM 99.
Pasijunk prie gyvo miesto ir Facebook'e. Jeigu turi savo nuomonę ar laidos temą, rašyk elektroniniu paštu gyvasmiestas@gmail.com. Hey! 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 Hey!